Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa.
Kaixo, gu Aitor ikastolako laugarren mailakoak gara, eta hauxe eskeni nahi dizuegu. Ni alaitz naiz eta nere kideak aurkeztuko dizkizuet. Jon, Oier, Ander. Eta ni neu alaitz. Ea zuen gustokoa egin dugun. Orain ikus dezagun gure eguraldia.
Egun senti eta iluntze hotzak, goizean lainoak izango dira zenbait tokitan. Zeruan urdina izango da nagusi, goizaldean goizean goiz eta ilundu ostean izotza egingo du bazter. Eguneko temperatura gora, 2-4 gradu egingo du.
Orain zoriontzeko unea iritsi da. Zorionak urteak betetzen dituztenei.
Zorionak!
Jarraian Oier.
Ondoren egingo duguna aurkeztuko dizuet. Gaurko gure gaia gorputzari buruz da. Jonek sarreratxo bat egingo du eta gero denon artean bitxikeria kontatuko ditugu. Jarraian txiste saio bat gorputzak egin ezin dituen zenbait ariketa, ez da ipuña faltako, erbia eta dortoka bukatzeko Euskal Herriko kirolari batzuen biografia.
Jarraian Jon.
Orain gorputzari buruzko bitxikeriak. Baltzenekien giza eskeletoak 206 hezurrez osaturik dagoela eta 500 muskulotik gora ditugula.
Baltzenekien gorputzeko hezur txikiena belarriko estribo hezurra dela 2,6,6 metroko neurria duela eta behatxikerreko aztekalean 2 edo 3 estribo kabituko litzaketela.
Baltzenekien gorputzeko hezur luzena femurra dela eta gutxi gora bera 50 cm dela luze,
Baltzenekien aurpegian ditugun 14 hezurretatik baraia dela mugitu daitekeen bakarra?
Baltzenekien hezurrak hautsitakoan bere soldatzen edo batzen direla?
Oinez Baltzenekien oinez ibiltzean 100 muskulu mugitzen direla.
Baltzenekien gihar txikiena belarri barbanean dagoen, ezta pedioa edela eta hile bat bezain fina dela.
Baltzenekien jaiotzen gure ezurrak biguinak izaten direla, akartilago asko, belarrian eta sudurrean. Duzun gama antzemateko materia dautelako.
Horaz jantzitako aste xanturik, bisitaren berri eman dugunik. Ez du paper berde lurrinik usaintzen, ez da dolu.
Orain txiste saio bat.
Zer esaten dio ipur masai batek besteari? Ez zaitez marratik pasa.
Takasleak ikasle bati honela deit galdetu dio. Aizu mutiko, zenbat ez urditugu buru zeurrean? Edakit irakasle eta hori guztiak buruan ditu dala.
Ja, 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 ja.
Bi aurren artean, Aizu Pablo Baltzenekien pertsona guztiok oin bat bestea baino txikiagoa dugula. Abai, badanik uste nuen aurkakoa zela, oin bat bestea baino handiagoa nuela.
Maisua galdetu dio ikasleari. Jaimito, zenbat ez dituzu zure gorputzak 207. Irakasle, ez Jaimito, 206 dira. Nireak ez aran batean ezurra irentzi berri dut eta...
Gaur eskubaloiko ekipo batean izena ematera joan naiz, baina ikusmen arazo bat dudanez eta gauza ondo bereizten ez ditudanez, ez naute jokalari bezala onartu. Hala ere, pozik nago beste postu bat eman bai didate. Zein postu ordea? Arbitroarena.
Errugbi partidara iritsi da lagun bat partida hasita zegoela, eta zera galdetu du. Nola doaz? Usna, eta nol sartu lehenengo utxa?
Bijo kalarik itxartu dute lehen da bizi hiltzen denak besteari abisatuko diola zeruan futbolean jokatzen den ala ez. Bietako bat hilda eta hilabete batzuk barru lurrera itzuli da, bere lagunari esateko. Itxartu genuen bezalaxe informatzera nator. Bi albiste ditut, baina bi albisteak bata ona da eta bestea txarra. Esan iezadazu lehen da bizi ona. Zeruan badaudela futbol taldeak, igandera jokatzen dugu. Papo, eta txarra? Urrengo igandean zu jolasten duzula.
Jarraian gorputzaren ezintasunak.
Osasunez ondo altzabiltza? Kirolari ona izanik gimnasiako edozein ariketa egiteko harin eta trebe altzaude? Hala bada ere, badaude mugimendu batzuk errazak irudituaren ezin izango dituzunak egin. Ea hauek egiteko gai zaren. Jarri horma baten kontra, zutik alboka. Oinak elkartuta eta sorbaldak eta besoak horma ukitzen dutela. saia zaitez kanpoko hanka albo aldera zuzen jasotzen.
Jarri dut ikormaren kontra oinak elkartuta eta bizkarrak eta
orman ukitzen dutela. Saia zaitez hankak okertu gabe oinetako behatz puntak ukitzen.
Jar zaitez ormara begira, ormatik 31 zentrimetrora burua ormaren kontra jarri, gorputza zuzen duzula eta eskuak gorputzaren bi aldetan. Saia zaitez gorputza aukertu gabe tentete jartzen.
Hartu eta trenera atxoa hori den kiratza banoa lehi aldera.
Iritsi da ipuñaren garaia.
Erbia eta dortoka. Egun batean erbia eta dortoka elkartu ziren. Erbiak iseka egiten zion dortokari.
Makala zara horregatik. Nora zoaz banka motzoriekin?
Dortoka barre eginez erantzun zion.
Agian zu aizea baino arinagoaz izango zara, baina aire arintasunak arintasun nik apustua egingo nizuke. Lehiaketa bat irabazi baietz.
Erbia seguru zegoen ura erabat ezinezkoa zela. Apustua egin zion dortokari. Eta azeria hartu zuten bitarteko. Horrek zehaztu zuen zein zen lehiaketa egiteko bidea eta non zegoen helmuga. Iritsi zen lehiaketaren eguna eta bi lehiakideak batera abiatu ziren. Dortoka ez zen aldiz erraz. Ez zen inoiz geratu eta beti aurrera egin zuen. Bere ibilera mantxoarekin bazen ere. Erbiak aldiz erraz uzten zuen atzen dortoka eta tarteka atxeden hartzen zuen bide ertzean. Hain zen erraza dortoka makalari aurrera hartzea. Baina halako batean lo hartu zuen erbiak eta esnatu zenean dortoka oso urruti ikusi zuen. Alik eta azkarrena abiatu zen orduan, baina alferrik dortoka bere urratxiki etengabeekin ordurako zeharkatu zuen helmuga. Berak irabazi zuen apustua. Geure ahalmenetan zinezten badugu etengabeko lanarekin eta pazientziarekin arrakasta lortu dugu ingurukoei mantxoa garela iruditzen bazaie ere.
Euskal Herriko kirolaria Martin Fitz. Gazteiz Araba 1963ko martxoan 3A euskal atleta da eta gaur egun erretiratua. Distantzia luzea beti ibili da korrikalari, baina azken urteetan maratoia izan zen bere espezialitatea. 1983an irabazi zuen bere lehenengo Helsiki. Hiru hartan bertan Europako txapeldun bilakatu zen urrengo urtean eta urte bat geroago munduko txapeldun bihurtu zen. Gotenborden Suedia. Joko olimpikoetan posturik altuena Atlantan lortu zuen. 1986an laugarrena hain zuzen ere. 2003an antolatu zuten Gasteizen Martin Fitz nazio arteko maratoian, ere lehen edizioa. Korrikalariaren omenez ordutik apirilero burutzen dute.
Xabi Alonso Olano ezagunagoa Xabier Alonso izenarekin. Jaio zen Tolosan, Gipuzkoarra da. 1981ko azaroak 25. Futbolari Gipuzkoarra da. 2000ko hamarkadako ezagunenetarikoa dena Europa mailan. Eibar eta Errealean hainbat urte jokatu du ondoren Liverpool futbol talde ingelesak fitxatu zuen 2004 urtean. Talde honekin futboleko txapeldunen liga irabazi zuen. Espainiar eta euskal selekzioetan jokatu du hainbat aldiz. Periko Alonsoren semea eta Mikel Alonsoren anaia da.
Aimar Olaizola APZ-etxea. Pilotarloan Olaizola bigarrena, deituraz ezaguna. Koizuetan Nafarroa garaia, 1979ko azaroaren 13an jaio zen, eskuguskako pilotari profesionala da. Aurrelari aritzen da, Asegarce enpresarekin. Eskuzkako pilotako lehiaketa nagusietan buruz burukoa, binakakoa eta lauetardikoa Aimar Olaizola da, Juan Martínez de Irujorekin batera. Irabazlearen txapel gehien jantzi dituena da, jardunean diren pilotarien artean 13a txapel guztira eskuzkako inoizko pilotari guztien zerrendan 20 txapel jaso zituen Julian Retegi Handia baizik ez da gorago ageri titulu kopuruari dagokionez. Aimarren kirol ibilbideko joko boladarik onena orain arte 2011, 2012 eta 2013 urtetan izan da.
Edurne Pasaban Lizarribar, Tolosakoa da, Gipuzkoa. 1973ko abuztuaren bata. Alpinista da, munduko 14.000koak igo dituen lehen emakumea. Hasiera batean, Eunsun izan zela adieraz zen arren korear horrek kantxin jejunga ez zuela igo agertu zen azkenean. 2001an igo zuen lehen 8.000koa eta 9 urte geroa ondoren 2010an osatu zituen 18.000koak pasabanek.
Thank you.
bukatzen da gure saioa, baina bukatu horretik jolas bat proposatuko dizuegu. Zein dela eta zein da izenean bost bokalak dituen landarea? Erantzuna bihar paper batean ekarri. Agur!
Agur!